Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Digitalna ikona je svet bez sveta.
To je ono na kompjuteru kad kad instaliraš nešto i onda ti se pojavi ono na kompjuteru. Pa tu pritisneš na to i onda ti se taj program otvori. Pa to je ikona.
Digitalne ikone. Putevi saznanja.
Specijalno izdanje emisije Digitalne ikone snimljeno i emitovano 2014. godine. Dobro jutro, dobar dan, dobrodošli u emisiju Digitalne ikone. Moje ime je Tamara Vučenović i bit ću sa vama kao i uvek do 10 sati. U mestu Eriće na zapadu Sicilije okupili su se novinari, istraživači i predavači iz celog sveta. Jamajke, Rusije, Brazila, Srbije, Izraela, Belgije, Velike Britanije, Holandije. Povod je bio seminar The Digital World, Computing, Networking and Us, koji su organizovali Ettore Majorana fondacija i Centar za naučnu kulturu Eriće 2014. Razgovarali smo tada o novinarskom izveštavanju o temama iz oblasti digitalnih tehnologija i nauke, sadašnjosti i budućnosti. Weba, mestu i ulozi medija u digitalnom svetu, najnovijim trendovima u oblasti web novinarstva i brojnim drugim temama. Bila je ovo prilika da čujete, da pripremimo različite razgovore za, naravno, dragocene susrete, diskusije i intervjue. Danas ćete čuti razgovore sa Fabijom Turoneom, urednikom, naučnim novinarom, predsjednikom Italijanskog udruženja naučnih pisaca, François Flukigerom, direktorom za transfer znanja i tehnologija u Odeljenju za informacijone tehnologije u CERN-u i predavačem na Univerzitetu u Ženevi. Ovaj internet veteran koji se 40 godina bavi svetskom računarskom mrežom uvršten je 2013. godine u čuvenu dvoranu slavnih na internetu kao ličnost koja je decenijskim radom doprinela razvoju interneta. Potom razgovaramo sa Claudijom Di Giorgio, generalnom direktorkom u časopisu La Scienza i autorkom veoma čitanog bloga posvećenog nauci, i sa kolegom Mićom Tatalovićem, naučnim novinarom, urednikom vesti na portalu sci.dev. Ali da krenemo redom, prvo slušamo razgovor sa Fabijom Turoneom, urednikom i naučnim novinarom.
I'm Fabio Turone. I am a science journalist and editor based in Milan, and I am the president of the Italian Association of Science Writers. I am here because I'm the co-director of the course of science journalism organized by the Majorana Foundation here in Erice, in Sicily, on top of Mount Erice, very close to Trapani.
Ja sam Fabio Turone, naučni novinar i urednik. Živim u Milanu. Predsjednik sam Italijanskog udruženja naučnih pisaca. Ovde u Ericeu sam i kao direktor letnjeg seminara za naučne novinare Digital World Computing Networking at Us. Digitalni svet, računarstvo, umrežavanje i mi. Pod pokroviteljstvom Ettore Majorana fondacije i Centra za naučnu kulturu. Ove godine je naša tema digitalni svet. Iz najrazličitijih uglova posmatran. Pokušali smo da pristupimo temi na ovakav način jer smo smatrali da kompleksnost digitalnog sveta to zaslužuje, zato što mislimo da ima mnogo naučnih tema u ovoj oblasti i zato što smo želeli da podstaknemo dijalog i da diskutujemo. Imamo također i nekoliko izlaganja koja su bliža medijima, bliža novinarstvu, posebno novinarima koji u svakodnevnom radu koriste podatke i mreže da bi interpretirali digitalni svet i naše društvo na način koji se razlikuje od naučnog. Verovali smo da prezentacija čuvenih fizičara, biotehnologa, biologa, može da bude i da doprinese poboljšanju novinarskog izveštavanja i da u nekim slučajevima poboljša klasičan novinarski pristup temama iz oblasti informaciono-komunikacionih tehnologija i nauke. Upravo zato smo pozvali odebrane eksperte koji nam govore o istoriji weba i interneta. Čuli smo, na primjer, François Flukigera iz CERN-a, koji nam je govorio o tehničkom aspektu i tehničkim stvarima koje su naučnici ispitivali i rešavali bez znanja u to vreme za koje će se svrhe koristiti i kojom brzinom će se razvijati. Mislim da se svet veoma brzo menja i osjećam veoma snažno kao naučni novinar odgovornost da pokušam da obezbedim profesionalni pristup naučnom novinarstvu u digitalnoj eri. Da istražim koji su instrumenti potrebni danas da bi se naš posao obavljao brže, lakše i kvalitetnije. Da dam, da tako kažem, snagu našim kolegama da se bore za svoje čitaoce, slušaoce, gledaoce u informacionom društvu. Društvu u kome su tradicionalni mediji već dugo u krizi. Mislim da je važno da se na ovakav način povezujemo. Saradnja i zajedništvo, tako ćemo biti jači i bolji. Čini mi se također da je neophodnije nego ikada da imamo i pripremimo jasne i razumljive informacije u dovoljnoj meri i dovoljno precizne informacije o našem svakodnevnom životu koji sve više oblikuju upravo nove tehnologije. A još uvek većina nas nema dovoljno alatki za brzo i pouzdano razlikovanje nauke od drugih pristupa, verovanja, na primjer, za utvrđivanje istinitosti izvora informacija itd. Kao novinari i istraživači često moramo da donosimo odluke koje potencijalno mogu biti i opasne za nas. Naprimjer, o potencijalnim rizicima biotehnologije. Mislim da društvo nije još uvek spremno da zaista donosi neke važne, a najbolje odluke. Također, mislim da su seminari poput ovog jedan važan korak na ovom putu, na sticanju svesti i razvijanju odnosa. Mi živimo u svetu koji se sastoji od brojnih fizičkih pretnji i svakodnevno i preživljavamo tako što smo razvili sisteme da se, na primjer, uplašimo i sklonimo od opasnosti. Pa i kada u travi naletimo na nešto što nam liči na zmiju i sklonimo se, posle se ispostavi da je bio štap, nismo ništa izgubili. Tako da i danas imamo takve reakcije i pre nego što prepoznamo potencijalnu opasnu situaciju. Kada je opasnost jasna, znamo šta treba da uradimo. Jedini način da se ponašamo razumno je da evaluiramo i duboko analiziramo procese i posljedice usvajanja novih tehnologija. Jedan od velikog razloga za strah za mnoge ljude još uvek je, na primjer, da je razvoj Wi-Fi talasa može da nam naudi. Naučni pristup nam kaže da i ukoliko ima rizika, on je veoma mali. Ono u što sam siguran kao naučni novinar je da odustajanje od tako moćnih tehnologija koje nam toliko mnogo mogućnosti pružaju, to bi već bilo nerazumno, ukoliko je zasnovano samo na potencijalnim strahovima od njihove štetnosti. Dokazi o štetnosti koji za sada postoje su dokazi koji govore o retkim i malim štetama. I ovo je istina za većinu tehnologija. Trenutno radim na ispitivanju dokaza u vezi sa ovom temom. Ono što prema mom mišljenju mora da se poboljša, to je razumijevanje da u nekim situacijama nemamo mnogo sigurnosti u to da li da prihvatimo ili odbacimo informacione tehnologije. Treba da prikupimo sve moguće informacije i da onda diskutujemo. Kao društvo, o kome i u tome u kom pravcu treba da se ide. To se danas i radi, ali u nedovoljnoj meri. Moramo više da debatujemo, a to je veoma teško kada je razlika u znanjima velika između naučne zajednice, običnih ljudi, novinara, i zato je prilika kao što je ovaj skup u Erićevu dragocena i veoma važna, jer omogućava da se sretnu i razgovaraju ljudi sa različitim profesionalnim iskustvima koji su zainteresovani za digitalni svet i nauku i stekli su prilično mnogo teorijskog i praktičnog znanja. Ali uvek ima mnogo toga što ne znamo. Ono što je važno kada je reč o ovogodišnjem susretu i o čemu uvek vodim računa je da u jednu prostoriju smestim ljude sa različitim znanjima, osjećanjima, kulturom. na nekoliko dana. Da bismo na kraju shvatili da svi imamo mnogo još da učimo jedni od drugih i da izađemo sa razumevanjem da čak i kada je reč o oblasti o kojoj znamo mnogo, ne možemo da očekujemo da diskutujemo uvek sa ljudima koji imaju slična znanja i interesovanja, već i sa onima koji se mnogo razlikuju od nas. Moramo da diskutujemo lice u lice, kako se kaže, da stupimo u kontakt i u realnom, a ne samo u virtualnom svetu, sa ljudima koji su voljni da učestvuju u ovakvoj vrsti susreta i razmene mišljenja. Ne postoji individualna pozicija koja može, da tako kažem, da reši sve probleme. Samo politička ili novinarska ili naučna perspektiva u tumačenju osobenosti i fenomena digitalnog sveta nije dovoljna.
To accept the point that there is no individual position that can solve all the complex questions for the other. So this is not the politicians, this is not the scientists, this is not the journalists, this is not the science communicators. There is no single perspective that is sufficient.
Adesso basta, tu sei un egoista, tu un maschilista, tu dei miei nemici, tu sei il primo della lista, tu sei un qualunquista, tu un casinista, sei pessimista, menefreghista, esibizionista, se parli ancora giuro chiamo un esorcista, che mi suggerisca la parola giusta. Se c'è oppure batti, prova a convincermi e poi dimostrami se veramente mi saprai portare in estasi. Allora resta, sì, resta. Mi sono accorto che sto bene solo quando sto con te. E so che questo non conviene, non conviene. Mi sono accorto che sto bene solo quando sto con te. Questo non va bene, non va bene. Sempre di domenica. Soddisfa, e poi scoperto che sei pure di sinistra, sei comunista, stacanovista, non basta, non è me che volevi confessa, non è a me che pensavi e non resta, che raccogliere i cocci e cercarsi una vita più onesta, e allora sparami, ferisci.
Mi sono accorto che sto bene solo quando sto con te, ma so che questo non conviene, non conviene.
Mi sono accorto che sto bene solo quando sto con te, ma so che questo non va bene, non va bene. Mi sono accorto che sto bene solo quando sto con te, so che questo non va bene, non va bene. Succede sempre.
slušate emisiju Digitalne ikone i beleške sa konferencije i seminara Digitalni svet, računarstvo, umrežavanje i mi, koji su organizovali Ettore Majorana fondacije, Centar za naučnu kulturu. U prvom delu emisije slušali smo intervju sa Fabijom Turoneom, a u narednim minutima slušamo gospodina François Flukigera, direktora za transfer znanja i tehnologija u Odeljenju za informacione tehnologije u CERN-u. François Flukiger je predavač na Univerzitetu u Ženevi, ovaj internet veteran koji se 40 godina bavi svetskom računarskom mrežom, uvršten je 2013. godine u čuvenu dvoranu slavnih na internetu. Pa da čujemo.
I am François Flukiger, I work at CERN Geneva and I am also a lecturer at the University of Geneva at CERN. I have been in charge of networking for many years and I am the former director of the CERN School of Computing.
Ja sam François Flukiger, radim u CERN-u, u Ženevi, kao direktor za transfer znanja i tehnologija u Odeljenju za informacione tehnologije. Također predajem na Univerzitetu u Ženevi. Odgovora sam za networking u CERN-u i bio sam donedavno i direktor CERN-ove škole za računarstvo. Kako i sam za sebe kaže, gospodin Flukiger je internet veteran. Kao ličnost koja je decenijskim radom doprinela razvoju interneta, uvršten je 2013. godine u čuvenu dvoranu slavnih na internetu. Na početku rada u CERN-u, François Flukiger bio je odgovoran za eksterne mreže duže od 12 godina, radio je na pozicijama u infrastrukturi, primjeni umrežavanja, uključujući i management CERN-ovog World Wide Web tima. Nakon odlaska Tim Berners-Lee-a. Radi kao savjetnik Evropske komisije, član je savjetodavnog veća internet društva i autor referentne knjige tekstova, razumevanje umrežene multimedije, kao i više od 80 članaka iz ovih oblasti. Ima 40 godina iskustva u networkingu i informacionim tehnologijama. Veoma mnogo je doprineo razvoju interneta u Evropi, učestvovao od samih početaka u brojnim inicijativama u vezi sa svetskom mrežom. Kao lider CERN-ovog web tima organizovao je puštanje prvog open source softvera u novembru 1994. godine. Njegova oblast ekspertize u kojoj je još aktivan kao predavač i autor knjiga je multimedija i kvalitet internetskih servisa. O svojoj dugoj karijeri kaže: teško je reći koji su bili ključni momenti, ali, na primjer, evo da izdvojimo za ovaj naš razgovor, 1988. godinu, kada sam bio nakon sastanka u Americi, Amerikanci su upravljani internetom i izumitelj ove tehnologije, Vinton Cerf, poznat kao otac interneta, jer je učestvovao u izgradnji TCP/IP protokola, pitao je evropsku delegaciju da počnu da stvaraju strukturu za smještanje raspodelu IP adresa u Evropi, jer u to vrijeme oni su to radili za nas. Moje kolege iz Europe nisu bile toliko zainteresovane i ja sam obećao da ćemo u CERN-u to uraditi. Nekoliko mjeseci kasnije zakazao sam prvi sastanak i nas šestorica, kako smo sebe zvali Banda šestorka, počeli smo da radimo. Projekat se zvao RIPE. Stvorena je struktura za alociranje, naša organizacija i nakon 25 godina i dalje to radi za Evropu i deo sveta. Drugi važan događaj koji je obeležio moju karijeru desio se 1994. godine, kada je Tim Berners-Lee, tvorac World Wide Weba, odlučio da napusti CERN i emigrira u Ameriku. Meni je ponuđeno da preuzim njegov tim, tehničare i rukovodim njima. Moj prvi posao bio je da pustim novu verziju web softvera javnosti. Tada sam otkrio da World Wide Web godinu dana ranije od strane CERN-a je postavljen kao javni. To je vjerojatno bilo dobra ideja jer to nije nama pripadalo i svako može da koristi. Ali shvatio sam da je na određeni način to bila i greška. Kada uzmete nešto i kažete da to ne pripada nikome, onda to može da postane samo moje. I da više to niko ne može slobodno da koristi. Jer to postoje moje, mogu da ga prisvojim. Zato je dobro rješenje bilo, čini mi se, tada mi se činilo, mislim, tako i danas. Nova verzija puštena je ne kao javni domen, već kao open source, kao mehanizam u kome možemo da kažemo to je naše, pripada CERN-u, ali svako može da ga koristi, da ga menja i da ga koristi slobodno. Na moje pitanje kako razmišlja kao veteran o internetu u budućnosti, uz dubok uzdah, François Flukiger je odgovorio: Internet je fantastična stvar. Ukupna penetracija interneta kada govorimo o svetskoj populaciji je 40%, ali postoje određene brige kada govorimo o budućnosti svetske globalne računarske mreže. Sve vidljivija fragmentacija populacije korisnika jer za nove usluge, na primjer videokonferencije, mi sve više koristimo samo vlasničke tehnologije koje pripadaju određenim kompanijama, na primjer Skype. To doprinosi produbljivanju digitalnog jaza i razvoju brojnih drugih negativnih tendencija u društvu. Drugo, i to nalazim da je veoma važno, ali i tužno, internet ne služi samo za konzumiranje informacija, već i za njihovo stvaranje. To znamo. Međutim, većina informacija koje se stvaraju i postavljaju na internetu zapravo nisu informacije. Ljudi sve češće pričaju samo o sebi. Internet je postao prostor, ako tako mogu da kažem, jedna alatka za neke sebične aktivnosti. Sa naučne strane gledišta, ako pitate, internet je samo još jedan kanal, alatka na raspolaganju za nauku, za širenje naučnih znanja, da nauka stigne do svakog doma. I u tom smislu vidim internet kao veoma važan. Negativna strana, ipak još uvek moramo da pazimo i da budemo pažljivi u vezi sa opasnostima i lošim sadržajem koji je također lako dostupan na jedan klik od nas. Internet pomaže širenju i uvećanju znanja i agregaciji znanja koje postoji, ali ako pogledamo individualne korisnike, moramo da budemo svesni opasnosti i da pazimo kada smo na mreži. U okviru svoje prezentacije govorio sam o sada već istorijskoj perspektivi i evoluciji interneta i weba. Smatrao sam da je potrebno da se podsjetimo na veze interneta i nekih osnovnih principa, filozofskih, životnih, i na činjenicu da nije sve tako novo u takozvanim novim tehnologijama kao što se nama ponekad čini. Želao sam da dam savjet novinarima i studentima da budu konzistentni, da budu sigurni da kada pišu članaka, pišu u nauci, to nije novela. Svaka reč koja se koristi mora da ima jasnu definiciju i da se ne koriste, na primjer, kasnije u tekstu sinonimi, već termini koje smo od početka koristili. A to je nekada teško, potrebno je da vodimo računa o sadržaju, to je oduvek bilo važno, nije to karakteristika digitalnog sveta. Također smatram da novinari danas posebno moraju da se čuvaju lažnih vesti i lažnih informacija i pogrešnih i netačnih zaključaka, kojih danas nažalost ima sve više. Ukazao sam na neke praktične mogućnosti gde mogu da se provere određene informacije koje novinari dobijaju. Dve ideje mogu biti samo na izgled u vezi jer su možda deo isto konteksta ili su bliski na neki drugi način. Korelacije treba dobro ispitati. Ne znači da jedna prouzrokuje drugu, treba ih proučiti. Nekada i naučnici greše na sličan način, ima toliko pogrešnih zaključaka na svakom koraku. Pogrešne zaključke smo posebno skloni da donosimo u današnje vreme kada su novinari često prinuđeni da rade u veoma teškim uslovima i sa veoma malo vremena, manje nego ikad, a sa veoma mnogo informacija. Više nego ikad. Silogizmi koji tako izgledaju, ali to nisu, pa brojni su. Evo daću vam primjer. Nedavno sam pričao o tome. U Francuskoj se radi statistika, na primjer, 1/3 nesreća prouzrokovanih na putu bila je pod dejstvom alkohola. Što znači da su 2/3 izazvali nesreća oni koji nisu bili pod dejstvom alkohola. Iz toga bi mogli da izvučemo zaključak da trezni ljudi izazivaju 2 puta više nesreća na putevima. Ovo nije netačno, ali u određenom kontekstu i smislu prenosi i pogrešno ideju i poruku. Treba pronaći svoj put koji nas odvodi od pogrešnog zaključivanja, a to nije lako, posebno u svetu koji je information overload, odnosno prezasićen informacijama.
So one of my common advice would be try and detect, it's not easy, false reasoning. It requires some mental exercises.
C'est un mur.
Radio Beograd 2.
My name is Claudia Di Giorgio and I'm managing editor of Le Scienze, that is the Italian edition of Scientific American. I've been a science journalist for, 20 years, I've been a journalist before and I began using the internet and internet communications in the last years of the 80s.
Ja sam Claudia Di Giorgio, generalna direktorka u časopisu La Scienza, to je italijansko izdanje Scientific America. Naučni sam novinar duže od 20 godina, a i pre toga sam radila također kao novinar. Počela sam da se bavim internetom i da ga koristim kao sredstvo komunikacije i rada još kasnih 80-ih. Mnogo godina se, dakle, vidite, bavim webom, kao i grafičkim interfejsima i brojnim drugim temama. Kada me pitate, i to su teme o kojima smo razgovarali ovde, kako vidim naučno novinarstvo nekad i sad, pa mogu da kažem u jednoj rečenici, sve se prilično mnogo promenilo. Internet je potpuno, da tako kažem, promenio igru. U mnogim aspektima, u načinu na koji dolazimo do vesti i informacija, u načinu na koji komuniciramo tako lako i tako brzo, pa sve se promenilo. Internet je uveo i novog igrača. Javnost sada ima mogućnost da direktno učestvuje, na primjer, u radu istraživačkih institucija, da prati njihov rad na jedan sasvim drugačiji način i da da svoj doprinos koji je često izuzetno dragocen. Evo navešću vam primjer NASA. Početkom 90. godina oni su napravili web sajt, naravno bili su jedni od prvih. Neverovatne slike su postale mnogima dostupne. Slike Marsa, na primjer, privlačile su veoma mnogo pažnje, a bilo je to fascinantno tada. Sada je pomalo uobičajeno da imamo pejzaž neke planete na svom monitoru u svojoj kući. Ne čudimo se, naravno, više toliko. Dakle, mnogo toga se promenilo. Način na koji novinari rade svoj posao i načini na koje ljudi percipiraju nauku i vesti iz oblasti nauke također se zaista mnogo promenilo. Ja veoma često pišem upravo o ovim temama jer me zaista mnogo interesuju. Na moje pitanje kako vidi loše i dobre strane ubrzanog tehnološkog razvoja, Claudia Di Giorgio odgovorila, pa kao i uvek imate i dobre i loše strane. Ja lično verujem da postoji odnos između odgovornosti i mogućnosti. Dobijate lakše i brže informacije, ali ste odgovorniji i rizik je veći. Morate da znate kako ćete ih koristiti. Ljudi su postali moćniji zahvaljujući internetu. ali njihova je odgovornost veća. Naša odgovornost kao novinara je također veća. Sada kada se bavite izvorima i kada tragate za informacijama, morate da budete veoma obazrivi. Ako hoću da znam više i da steknem više znanja, neće to niko da uradi umjesto nas. A taj posao je izuzetno obiman, jer je, da tako kažem, svega sve više. I u tom moru informacija morate da pokušate da nađete pravu i da utvrdite kvalitetne izvore. Morate mnogo da pazite. Da li internet vidim kao pretnju tradicionalnim medijima? Pa, kriza medija je, mislim, više stvar ekonomije. Problem je u tome što na internetu dajemo i stvaramo često besplatan sadržaj, a to ne plaća račune. Postavlja se pitanje kako da budemo plaćeni za kvalitetan sadržaj koji postavljamo na web. Mislim da niko još nema odgovor. Apsolutno se slažem da se nalazimo u dobu velike krize medija, štampanih pre svega. Ali također mislim da je ona, pre svega, kako sam rekla, ekonomsko pitanje. Gubimo tiraže zato što gubimo načine da zaradimo od sadržaja. A još uvijek se nismo izborili za to da kvalitetan sadržaj bude makar malo bolje plaćen. Mehanizmi advertisinga još uvijek nisu našli načine da kompenzuju sada već tradicionalan nedostatak novca. Kao što znate, ovo su veoma zanimljiva vremena. Magazin za koji trenutno najviše pišem je Štampan, ali imamo naravno i web sajt. Pisala sam i za Republiku i za druge magazine. Radila sam dugo na radiju. Stekla sam zaista iskustvo različitim medijima. Počela sam da pišem za internet prilično davno, 90-ih, kada je Republika krenula sa online izdanjem. Već sam imala dosta različitog novinarskog iskustva i mislim da je to za današnje novinare izuzetno važno. Na moje pitanje kako vidi mesto i ulogu radija u digitalnom dobu, Klaudija De Đorđe je odgovorila: mislim da ne bi trebalo previše da utiče na radio svet, da kažem, koji postaje sve više digitalan. Činjenica je da radio i internet imaju nešto zajedničko i upravo tome je privuklo internetu. Znaćete o čemu pričam. A to je uspostavljanje jednog specifičnog ličnog odnosa. Imate osjećaj povezanosti sa osobom koja vodi program ili čita nešto, koje ne morate nekada čak ni da budete svesni. Slični su. Radio je zanimljiv, zaista. Također mislim da radio ne treba da se plaši, da se tako izrazim, interneta. Kvalitetan sadržaj uvek će imati svoje slušaoce. Radio također ima i mogućnost podcasta i to je veoma važno i jeftiniji je, što nije zanemarljivo. Mislim da štampani mediji imaju zaista velike probleme. Na pitanje kako vidi budućnost štampanih medija, Klaudija Di Đorđo je prvo napravila jednu veliku pauzu, pa onda uz težak uzdah odgovorila: magazin kao naš je veoma poštovan. Većina veoma uglednih magazina imaju alatke za referentnost, imamo odane čitaoce koji godinama čuvaju primjerke naših izdanja. Igramo jednu ulogu u kojoj kao da je lakše da održavamo postojeću situaciju. News magazini, nedeljni news magazini, na primjer Newsweek, su više pogođeni ovom situacijom. Oni su između dnevnog i mjesečnog izdanja koje sebi može da dopusti da analizira i da uđe u dublju priču. Konvergenciju medija vidim pa na jedan poseban način. Kako komentarišem izjave naših kolega da transformacija medija zavisi ponajviše od novca, pa mislim da su u pravu, da ima dosta veze sa novcem, da mora da ima veze sa novcem, jer postoji ideja i kod novinara u Italiji, ali ne samo u Italiji, da je ono što je na webu, pisanje za web, manje važno. I samim tim ti su novinari manje plaćeni. I zato kvalitet ovih tekstova često opada. Mislim da je novac najveći problem. Nećete privući mlade ljude da se uključe u ove poslove ako ne mogu da žive dobro od svog pisanja za web. Kada sam govorila ovdje na svojoj prezentaciji, govorila sam upravo o rizicima i teškoćama interakcija na blogu ili negde online. Kada postoji mogućnost da ljudi komentarišu ono što pišete, neki sadržaj koji postavite, to može da bude veoma teško. Ljudi, to jest čitaoci, umeju da budu veoma agresivni, da pokreću veoma kontroverzne diskusije i debate. Nekada ne možete da kontrolišete stvari, pa se mogu oteti kontroli. Suština mog izlaganja se svela na to da su, naravno, komentari dobrodošli, ali da moramo da budemo spremni na to da odgovaranje na njih i moderiranje diskusija online može da nam oduzme veoma mnogo vremena i morate da uložite toliko svoje koncentracije i pameti skoro isto koliko vam je bilo potrebno kada ste pisali tekst. Komentari mogu da budu izuzetno ružni na webu, postoje neki trikovi kako da se sačuvaju sačuvate od toga. Pre svega korisnici ne mogu da pišu baš šta i kako žele, bez poštovanja bilo kakvih pravila. Ako govorimo o blogu, blog je kao vaš dom. U vašem domu vi imate pravo da postavljate pravila i da tražite da ih se posetioci pridržavaju. Vaša je dužnost da ih sprovodite ako neko hoće da, na primjer, pokrene diskusiju koja vređa druge ili jednostavno krši pravila koja ste postavili, imate pravo da se umešate i da reagujete. Čitaoci su gosti u vašoj kući. Budite spremni i budite prisutni. Blog traži 24 sata vašeg angažmana. Posebno ako pišete o temama koje su kontroverzne. Srećom, postoje platforme koje ovaj posao u priličnoj meri olakšavaju. Dobijete, na primjer, e-mail svaki put kada neko zapiše neki komentar na vašem blogu. Zapravo, kao novinar koji piše blog, morate da znate šta zapravo želite. Da li da informišete čitaoce ili da diskutuje, da li da budete ekspert ili novinar. Mislim, veoma je lako izaći na internet i raditi nešto, bilo šta, ali nije baš tako. Morate da znate da koristite alatke i da znate šta želite da postignete. Pisanje za web je moj život, radim to veoma dugo. Razlikuju se, ali ja više ne pravim razliku jer pišem za različite medije, iako naravno postoje razlike. Pre nekoliko godina jedan moj kolega je govorio da je pisanje bloga bez veze i da to nije novinarstvo, a posle nekoliko godina morao je da počne da piše jer je naravno razvoj medija išao u tom pravcu i on je to morao da prati. Kao i mi. Suštinska razlika je u tome da li ste profesionalac ili amater, da li to radite za platu ili kao svoj hobi. Treba da pronađemo način da blogeri postanu odgovorniji za sadržaj koji postavljaju. Mada, nažalost, da budem iskrena, i mnogi novinari bi trebalo da budu odgovorniji nego što jesu prema sadržaju koji stvaraju. Ali i korisnici imaju vlastitu odgovornost. Moraju da pokušaju da izaberu i razumeju ko je dobar, ako loš, ko se poziva na proverene izvore, ako ne i zašto. Još je to, tu se još uvek brzo menjaju i razvijaju stvari, da tako kažem. Brzina je zaista zapanjujuća. Pokušavamo da pratimo šta se dešava i da budemo optimisti. Evo nas na ovoj terasi, divnoj terasi sa divnim suncem i morem, tako da izaberimo da budemo optimisti.
It's evolving very, very quickly, but things are changing very, very quickly. The speed is astonishing. We are all trying to, you know, panting after what's going on. Well, I would like to be optimistic. You know, we're here on this wonderful terrace with this wonderful sea and the sun. So let's choose to be optimists. We'll be right back.
Radio Beograd 2.
Ja sam Miče Tatalović, znanstveni novinar iz Rijeke, iz Hrvatske, ali radim u Londonu kao urednik znanstvenih vijesti na jednom portalu. Pišemo uglavnom o znanosti u zemljama u razvoju, dakle u Africi, u Južnoj Americi, tako. U dijelovima svijeta gdje znanost toliko nije razvijena i gdje nema toliko informacija o tome kako znanost može pomoći, znači, tim ljudima da se razviju, da jednostavno razviju bolji život tamo. Inače, u Englesku sam prvi put stigao 2000. kao student, stvari kao student još srednje škole, treći razred srednje škole sam tamo radio. Išao sam kao stipendist Sorosove stipendije, odnosno Instituta Otvoreno društvo, sa kolegama iz Istočne Europe, znači tu je bilo ljudi iz Srbije, iz Makedonije i drugih zemalja. I nakon toga dosta nas je ostajalo u Engleskoj zbog toga smo bili dosta dobri studenti usporedi sa Englezima i dosta nas je ostalo na tim stipendijama dalje u Engleskoj. Nakon škole smo onda dobili stipendije da ostanemo i studirati u Engleskoj. Tako sam ja studirao biologiju na Oxfordu, htio sam biti znanstvenik, naučnik. I nakon toga sam, znači, počeo raditi doktorat isto biologije na Cambridgeu, isto pod stipendijom, ali dok sam to radio sam shvatio stvari da nisam volio sam, znači, naučni rad kako to sami znanstvenici rade, nego sam više volio pisati o nauci, o tome kako nam ona može pomoći, znači, jednostavno u svakodnevnim stvarima i pomoći razvijati društvo i, ne znam, boriti se protiv bolesti i tako, jednostavno hraniti planet. Sve više i više ljudi i treba nam inovativnih i novih načina kako uopće preživjeti na planeti u 21. stoljeću. Tako da sam nakon toga, znači, studija koju sam završio kao magisterij, radio drugi magisterij znanstvene komunikacije. U Engleskoj je to dosta razvijeno, ima dosta fakulteta koji se bave, znači, znanstvenom komunikacijom i koji pripremaju ljude, znači, da bi baš kako biste rekli, znači, govorili o znanosti, prenosili znanstvene ideje, znanstvene rezultate iz znanstvenog nekog svijeta običnim ljudima, kroz različite medije, od radija, televizije, preko interneta, pa da, ne znam, nekih muzeja i događaja, tako, nekih znanstvenih kafića, science cafes i takvih stvari. I nakon toga sam, evo, radio par nekih poslova na kratko prije nego što sam postao, znači, dobio ovaj posao koji sada radim, u biti, znači, znanstvene vijesti o znanosti u zemljama trećeg svijeta.
A na kojoj adresi može da se čitaju vijesti?
Da, to je, znači, na engleskom se zove Science and Development Network, scidev.net, znači scidev.net. To je, znači, besplatno dostupno svima diljem svijeta. To je u stvari bio koncept toga da kako se internet razvijao krajem 90-ih, znači, osnivač te stranice je shvatio, on je bio znanstveni novinar koji je pisao o znanosti u Engleskoj, u Americi, i onda je shvatio da je u stvari internet taj novi medij koji može, znači, ljudima diljem svijeta otvoriti taj svijet znanosti. Tako da neko u Africi može čitati o znanosti isto tako kao neko ko sjedi, ne znam, u Londonu ili u Beogradu. I to je jako važno, zato jer na neki način u Europi smo mi privilegirani, tako da imamo dobro razvijene medije, imamo tu kulturu pričanja i razgovaranja, diskusija o znanosti i društvu, a u mnogim zemljama svijeta to ne postoji. Tako da je internet baš, recimo, jedna ta tehnologija koja je to, znači, uspjela donijeti i tom svijetu u razvoju.
To su neke prednosti kad je reč o o medijima u doba interneta, ali naravno ima nekih nedostataka i određenih situacija u kojima su se mediji našli u krizi ne samo zbog interneta, ali evo to bi možda bilo zanimljivo i da vidimo na koji način razmišljaš o novinarstvu u digitalnom svetu, o, ne znam, novinama i radiju u današnje vreme. Potpuno su različiti medijski konteksti danas i pre 10 godina. Dakle, kako vidiš samo novinarstvo i same medije i odnos sa internetom?
Da, to je, mislim, jako velika jedna debata koja se odvija na globalnom nivou, tako da mislim da nema jednostavnih odgovora, ali čini mi se da ima sve više i više ljudi koji postaju, dakle, novinari, urednici, gotovo isključivo na internetu. Znači, Sajdev.net je jedna internet stranica, znači internet medij, dakle ne postoje neke novine ili radio Sajdev.net, ali to ne znači da se ne možemo baviti, znači, pravim novinarstvom, isto kao što su nekad novine, recimo, se tim bavile. Tako da mislim da se stvara jedna nova generacija novinara koja možda nikad nije ni poznavala taj svijet medija prije interneta. S jedne strane, a s druge strane mislim da dosta tih starih, kako ih nazivamo, starih medija, novina naročito, jednostavno se sele na internet i shvatili su važnost interneta, i tako da ima dosta inovacija i novih stvari na internetu. I čak neke, recimo, neki časopisi i novine prelaze totalno na internet, jer su shvatili da jednostavno samo, znači, tiskanje novina im je najskuplje, znači, u tom nekom biznis modelu, i ako to isključe, mogu jednostavno profitabilnije raditi. I mislim da to neku ruku i nije toliko loše. Mislim, dosta mladih ljudi sada ne čita novine, ne pratite medije i informira se preko interneta, tako da mislim da mediji ih moraju slijediti, znači moramo biti tamo gdje su eventualno čitaoci, slušatelji, kogod. I mislim, kao što vidimo ovdje u ovoj školi znanstvenog novinarstva u Eričevu, mislim da ima dosta tako inovacija, tako novih trendova i stvari u novinarstvu, kao što je taj takozvani data journalism, znači novinarstvo koje se bazira na podacima, na analizi nekih brojki, brojeva i toga. I tako da mislim da ima toliko tih novih tehnologija na internetu koje vam omogućavaju da to analizirate i da ih predstavite na nove načine, kroz nove ilustracije, animacije i druge stvari, da ima dosta zanimljivih i jako uzbudljivih stvari u novinarstvu danas. So
9:53, došli smo do samog kraja emisije Digitalne ikone, a ovog jutra su je pripremili i realizovali Ivana Đorđević, Igor Istić, Božidar Ljubišić, a moje ime je Tamara Učenović i želim vam prijatan dan. Specijalno izdanje emisije Digitalne ikone snimljeno i emitovano 2014. godine.